No niin, Yle Puheen päivässä tosiaan jatketaan keskustelulla terrorismista ja myös Suomesta. Tervetuloa sisäministeriöstä, Tarja Mankkinen, vedät sisäisen turvallisuuden sihteeristöä.
Joo, kiitos.
Ja sitten Teemu Sinkkonen, terrorismitutkija UPista, ulkopoliittisesta instituutista. Lähdetään suurella kuvalla liikkeelle. Meillä on siis Lähi-Itä, islamin maailma. Luoko se kasvualustaa? Siellä on epävakaita oloja. Vai onko kulttuuri jo sinänsä sellainen, joka luo tällaista maaperää terrorismin synnylle? Nyt kun ollaan nähty Pariisin ja viimeksi Kööpenhaminan iskut, niin onko islam siis todellinen uhka länsimaille ja nimenomaan Euroopalle, jota nyt tässä keskustelussa zoomataan?
No kyllä terrorismin taustalla on ensisijaisesti se, että jos yhteiskunnassa on iso joukko sellaisia nuoria miehiä, jotka on työttöminä, jotka ei ole koulussa, jotka on joutilaita, joilla ei ole minkäännäköistä tekemistä ja joilla ei ole mitään näkymiä omassa elämässään, niin hehän on tällainen niin kuin kasvualusta terrorismille. Ja se tietysti sitten, että millä terrorismia perustellaan, niin se voi vaihdella. Joskus se voi olla uskonto, joskus se voi olla esimerkiksi joku halu irtautua jostain valtiosta, muodostaa oma valtio. Tällaisia näitä syitä sitten löytyy, mutta se kasvualusta on varmasti tämä.
No Teemu, onko sun mielestä islam radikalisoitunut siis sillä tavalla, että se sitten myös reflektoituu, heijastuu tänne Eurooppaan, esimerkiksi näihin nuoriin yksinäisiin susiin?
No siis kyllä näitä radikaalisuuntauksia on ollut oikeastaan kaikissa uskonnoissa ja terrorismiin yleensä liittyy myös voimakas uskonnollinen elementti, vaikka kyseessä olisi tällaisesta niin sanotusta maallisesta terrorismista. Siihen liittyy näitä samoja visioita tällaisesta henkilökeskeisyydestä ja siitä, miten väkivallan kautta voidaan saavuttaa se täydellinen olotila, tällaista kulttimaista ajattelua. Se, mikä tänä päivänä on tietysti voimakkaammin näkyvillä, niin on just tämä ääri-islam, nämä tällaiset jihadistiset liikkeet, joita kyllä valitettavasti on nyt selkeästi enemmän tapetilla kuin aikaisemmin. Ja tässä nyt on selkeä syy, on just nämä Lähi-idän konfliktit, nämä avoimet sisällissodat, mitä on Syyriassa, Irakissa. Toisaalta Libya on hyvin, hyvin kriittisessä tilanteessa, Afganistanin, Pakistanin tilanne ja Nigeria sitten Afrikassa. Näihinhän maihin keskittyy 80% koko maailman terrorismista tänä päivänä.
Kyllä, kyllä. Ja tästä Nigerian tilanteesta huomattavan paljon vähemmän puhuttu kuin joistakin muista asioista. Siellä tapahtuu karmeita asioita. Siis niinkin tietysti voidaan nähdä, että vaikka tosiasiat on tosiasioita, se on tapahtunut hirveitä asioita Euroopassa, Pariisi, Kööpenhamina, ja kun mennään taaksepäin, niin kuitenkin nämä islamilaiset ääriliikkeet ovat ennen kaikkea siis Lähi-idän paikallinen ongelma. Tästä me ollaan Teemun kanssa aikaisemmin puhuttu Politiikkaradiossa. Mutta mä en tästä sen enempää, mutta tähän voi tietysti tähän väliin kysyä sen, että kun ennen kuin tullaan tässä keskustelussa Eurooppa-tasolle, niin kun media niin uutisoi hirveän aktiivisesti nyt ennen kaikkea, että karmeita uutisia Isiksestä, niin tehdäänkö tässä samalla nyt sitten karhun palvelus? Et juuri tätä julkisuutta Isis sitten haluaakin.
Tämä on vaikea kysymys sen takia, koska median tehtävähän on levittää tietoa. Ja sitten, että ihmiset osaa suhtautua, miettiä, mikä ISIS on, niin sitä tietoa tarvitaan. Mutta toisaalta iso kysymys on se, että miten ISIKsestä kerrotaan. Että jos siitä kerrotaan sitä, että miten se toimii, miten se tekee, ilman että siitä rakennetaan sellaista niin kuin houkuttelevaa liikettä eri ihmisten silmissä, on vaikea tietysti, kun aina houkuttelevuuskin on hyvin yksilökohtaista.
Onko sun mielestä sitten, niin kuin media luonut tällaista houkuttelevaa kuvaa Isiksestä?
No mä oon miettinyt sitten paljon, että jos mä olisin itse sanotaan sellainen 7-18-vuotias 20-vuotias nuori mies, niin miten mä suhtautuisin siihen, että miten tai nuori nainen, miten lehdet kirjoittaa, miten media puhuu Isiksestä, niin se voi olla aika erilainen ajatus kuin mitä mulla itselläni on.
No, mitä Teemu sanoo?
No, jotkut tutkijathan on esittänyt väitteen, että media ja terrorismi on symbioosissa keskenään, että molemmat hyötyy toinen toisistaan. Terroristit hyötyy siitä julkisuudesta, mitä median kautta saa, ja sitä kautta saa välitettyä sitä omaa viestiänsä, luotua sitä pelon ilmapiiriä, mistä tällainen järjestö elää, ja sitten toisaalta media saa raflaavia otsikoita, paljon lukijoita ja taloudellista hyötyä näistä skandaalimaisista otsikoista. Tietysti tähän on Suomessa ainakin pyritty puuttumaan ja pyritty niin kuin maltillistamaan monesti vähän tätä otsikolla revittelyä ja myös kansainvälisesti jossain vaiheessa nähtiin esimerkiksi aika väkivaltaisia kuvia ihan lehtien kansissa ja videolähetyksissä, uutislähetyksissä ja näitä on vähän pyritty vähentämään ja käsittelemään asiaa vähän monipuolisemmin, mutta kyllä näitä ylilyöntejä silti aina tulee niin kuin median puolesta ja se, mikä media kohtaan voi niin kuin kritiikkinä esittää, niin monesti yksinkertaistetaan asioita ja tietyllä tavalla sit syntyy tällaisia ehkä valheellisiakin kausaalisuhteita lukijoiden mielissä, kun puhutaan eri ilmiöistä niin kuin samassa kontekstissa. Ja nyt esimerkkinä on just esimerkiksi tämä islam, joka on tutkimuksia siitä, miten syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen Yhdysvalloissa, kun aikaisemmin ennen iskuja islamia ei lehdistössä käsitelty juuri ollenkaan, arabeja ei käsitelty juuri ongelmaa, ja sitten yhtäkkiä kaikissa uutisotsikoissa puhutaan samaan aikaan terrorismista, kaksoistornin sortumisesta, arabeista ja islameista, niin sitten tietysti tulee tämä syy- ja seurausyhteys, ja helposti sitten asioita vähemmän tunteville ihmisille tulee se mielikuva, että tässä nyt terrorismi on sama kuin islam tai arabit.
Mutta jos vielä palataan siihen, että miten kerrotaan, niin sehän on tosi niin kuin vaikea juttu, että jos ajattelee nyt esimerkiksi sen videon, minkä Ranskan hallitus julkaisi tämän näiden Charlie Hebdo-iskujen jälkeen, niin siinähän on hyvin väkivaltaisia kuvia, mutta nehän on ihan todellisia kuvia. Että sehän on se todellisuus, mitä Syyriassa ja Irakissa on, ja kertoo siitä, että mihin nämä ihmiset, jotka sitten lähtee taistelualueelle, niin minkälaiseen ympäristöön ne joutuu. Et mä ymmärrän hyvin, joo, että medialla on tosi vaikea niin kuin punnita sitä, että milloin niin kuin, miten kerrotaan, mitä puhutaan tästä, mitä kuvia näytetään, miten ne kuvat vaikuttavat.
Me ei voida tässä niinku ratkaista sitä, mitä kuvia pitää, mitä videoita niin on, pitää niinku niin julkistaa, mutta me voidaan todeta niinku varmaan se, että tämä on niinku ongelmallinen keissi, tämä on vaikea. Niin et siis samaan aikaan, kun me tiedetään se, että ISIS on tällainen niinku, ihan suoraan sanottuna, eikö se ole vähän niin kuin brändi? Ne brändäävät itseään, että sitten kun näitä videoihin laittaa linkkejä mediassa, niin kyllä se tietysti tavallaan sitten, mutta kun... Kun se menee kaikille, osa meistä on erilaisia, toiset ovat samanlaisia ja niin edespäin. Niin.
Joo, tämä on just näin, että ISIS tosiaan on pystynyt luomaan itsestään tällaisen brändin. Ja osittain tähän itse asiassa vaikuttaa just tämä, mistä äsken oli puhetta, tämä median rooli viestin välittäjänä. Ja oikeastaan se, miten media on puuttunut myös tästä tilanteesta. Eli silloin, kun ISIS alkoi laajeta maantieteellisesti tuolla Syyrian ja Irakin puolella, ja nämä toimittajien telotukset, niin nehän johti siihen, että kansainvälinen media vetäytyy pois näiltä alueilta. Eli sieltä alueelta, mitä ISIS on hallinnut, ei tule mitään muuta tietoa, ei tule mitään puolueetonta tietoa. Sieltä tulee ainoastaan ISISin omaa propagandaa, jolloin ISIS on pystynyt täysin dominoimaan tätä tietoa ja luomaan itsestään sellaisen mielikuvan, joka on mahdollisimman tarkkaan harkittu, tunteisiin vetova, nuoriin, mahdollisiin lähtiöihin vetova.
Ja sehän on se, mitä netissä niin kuin näkyy, että ISIS on tietoisesti valinnut erilaisia kohderyhmiä. Nuorille miehille on tietynlaisia videoita, joissa houkutellaan taistelemaan, kerrotaan, että miten niin kuin siellä on sitten asutaan isoissa huviloissa ja uima-altaatoon ja ratsastellaan hevosella pitkin aavikkoa. Ja se todellisuushan on sitten ihan toista kuin sinne siellä ollaan. Ja sitten naisillehan on omia videoita, että millä houkutellaan sitten tulemaan sinne. Tämä on ihan tietoista tällaista niin kuin houkuttelemista ja kohderyhmä on arvioitu, kohderyhmä on, en tiedä onko jotain koekyselyjä ja testejä tehty, mutta että tämä on ihan tietoista toimintaa. Ja mä luulen, että Suomessa pikkasen niin kuin ei ehkä oltu valmiita siihen, että tämä oli uusi tilanne meille, että me ei niin kuin hoksattu heti, että miten voimakasta se propaganda siellä netissä on.
Niin ja ehkä ei sitten laajemmin eurooppalaisessakaan mediassa. Ehkä no. tätä, niin kuin, tätä ilmiötä voitaisiin ehkä mediassa vahvistaa, eli tuoda esille tätä niin kuin ISIKsen brändiduunia.
Joo, sitä varmaan sitten suunnitelmallisuutta ja tällaista.
Okei, niin mennään eteenpäin keskustelussa. Tarja Mankkinen sisäministeriöstä ja Teemu Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Miksi Eurooppaan näitä iskuja on kohdistunut? Pelon ilmapiiriä, onko tässä niin kuin kulttuurien yhteistörmäys isossa kuvassa, että meillä on tämä liberalistinen maailma, missä me eletään, sananvapaus, ilmaisuvapaus, toisella puolesta konservatismisempi maailman kuva. Mikä tässä, niin kuin, mikä selittää näitä iskuja Eurooppaan?
Varmaan siinä on monta selitystä, mutta ihan yksi on se, että kyllähän ne saa huomiota, kun ne iskee Eurooppaan. Että jos ajatellaan ihan sitä Pariisin...
Onko se niin kuin ykköstekijä sun omassa ajattelussa?
Siis en sano, että se on ykköstekijä, mutta varmaan se on todella tärkeä tekijä, että jos ajattelee, mitä tapahtui sillä viikolla, kun iskettiin Pariisissa, niin minkä verran Pariisissa sitten menehtyi näissä iskuissa verrattuna siihen, mitä Boko Haram teki samalla viikolla Nigeriassa, niin kyllähän siinä puhutaan hirveän erilaisista luvuista, niin tämä ehkä on yksi syy siellä.
Kyllä, kyllä.
Joo, sitten ihan niin kuin järjestötutkimuksen näkökulmasta, niin tässä mä näen, että nämä pääsyy tähän terrorismin on just siellä Lähi-idän alueella, missä tämä avoin konflikti on, niin siellä on myös ne konkreettiset organisaatiot, jotka toimii, jossa on ihan selkeä johtajuus, komentoketju ja alaiset ja tällainen perinteisen organisaation toimintalogiikka. Mutta että se, mitä me niinku Euroopassa kohdataan, se ei ole itse asiassa suoraan tämän organisaation välttämättä johtamaa, vaan johtamaa toimintaa, johtamia tai komentamia iskuja, vaan kyseessä on tällainen niinku laajempi verkosto, johon liittyy sitten tällaiset samalla tavalla ajattelevat ryhmät Euroopassa tai just yksilöt, jotka on ollut taistelemassa näissä konflikteissa ja on jollain tavalla toiminnassa mukana sitten Euroopassa, on pyrkinyt rekrytoimaan vapaaehtoisia sinne suoriin konflikteihin. Ja sitten toisaalta se kolmas kerrostuma on nämä inspiroituneet yksilöt, jotka lukee uutisia, lukee sosiaalisen median kautta tätä propagandaa, mitä levitetään ja kiinnostuu siitä toiminnasta ja sitä kautta niin kuin herää ja aika oma-aloitteisesti välttämättä mitään tällaisia fyysisiä kontakteja, ei välttämättä tunneta ketään niin kuin todellisessa elämässä, joka olisi sitten osana näitä organisaatioita tai muita, mutta siitä huolimatta, kun tähän ideologiaan, mistä on nyt tällä hetkellä kyse, niin liittyy tällainen motivoiminen myös oma-aloitteiseen toimintaan, niin nähdään näitä tällaisia iskuja, niin kuin nyt Kööpenhaminan isku oli hyvä esimerkki, että se ei ole strategisesti millään tavalla perusteltua, se ei vaikuta siihen sotatilanteeseen Syyriassa millään tavalla. Myös on vähän monitulkintainen, että vaikuttaako se edes Euroopassa millään tavalla niin kuin hyvällä tavalla tämän liikkeen itsessään niin kuin toimintamahdollisuuksiin tai muuta. Mä oon sitä mieltä, että ne ei strategisesti ole perusteltuja, mutta ne on tämän yksilön näkökulmasta, joka tähän toimintaan ryhtyy, niin vaikka ne näyttää ulkopuolelle niin kuin hyvin absurdeilta, että mennään ampumaan nyt jonkun synagogan edelleen, eihän se mitään niin kuin edistä mitään asiaa, niin sen yksilön näkökulmasta tietysti siinä on se kokemus, että ollaan osa jotain suurta, jotain paljon isompaa.
Ja kyllä siellä yksi syy, mikä kun on tutkittu näitä, niin on ihan mielenterveysongelma. Että sellainen henkilö, joka on niin kuin vähän hukassa kaikesta ja epätasapainoinen, niin hän on myös alttiimpi inspiroitumaan tällaisista asioista.
Eli tässä on niin kuin tavallaan niin kuin myös meillä kuin myös Lähi-idässä, jossa niin kuin tämä niin kuin valtioiden hajanaisuus ja tämmöinen poliittinen levottomuus ja se niin kuin sirpaleisuus luo niin kuin kasvualusta, niin samaten ehkä Euroopassa, jossa nyt huonot ajat on ja talouskriisi tässä pitkään yllä, niin se on luonut tämmöistä niin kuin pohjaa radikalisoitumiselle. Näiden yksinäisten susien määrä ja tämmöinen kiinnostamisen ääriliikkeet kohtaan on kasvanut. Että tätä on varmaan yksi keskeinen selitys tässä. Mutta jos katsotaan tätä, niin kuin, riskejä, arvioidaan näitä riskejä, niin kun Teemu tuossa niin kuin jakoi näitä, että on toisaalta näitä, niin kuin, näitä tämmöisiä emoterrorijärjestöjä, sitten on näitä niin kuin soluja, ja sitten on näitä yksinäisiä tyyppejä, näitä verkostoja ja kaikki. Kun me katsotaan tätä kokonaiskuvaa niin, ja Eurooppaan kohdistuvaa riskiä, niin mikä näistä niin kuin, näistä niin kuin terroristin profiileista niin kuin on niin kuin riski, suurin riskitekijä tällä hetkellä. Osaako Tarja sanoa? Miten me täällä ajattelemme Suomessa? Katsotaan kuitenkin laajemminkin varmasti Eurooppaa.
No, toi on tätä terroristin niin kuin näitä riskitekijöitä ja sit profiilia, sitähän on vuosikausia selvitetty, että mitä ne voisi olla. Ja yhtä yhtenäistä profiilia tällaiselle terroristillehan ei ole löydetty. Ja mä itse katsoisin, että nämä tavallaan kaikki, mitä toi Teemu tuossa luetteli, niin vaikuttaa samanaikaisesti myös Suomessa. Ja sehän tekee tämän asian vaikeaksi. Meillä on Suomessa ihan tällaista niin kuin systemaattista rekrytointia netissä yli rajojen tulevaa. Ja sitten meillä on yksittäisiä ihmisiä, jotka jotka houkuttelee, ja näin sen tämä esimerkiksi kaveripiireissä tapahtuva houkuttelu ja rekrytointi on, niin kuin, on tärkeää. Ja sitten meillä on ihan sellaisia ihmisiä, jotka jostain syystä, ja saattaa olla jossain ihan pienellä paikkakunnalla, niin tutkailee nettiä ja miettii asioita ja sitten valitsee tämän tällaisen, kun joko lähtee itse syrjään tai tekee ja miettii jotain muuta sitten siellä. Että nämä kaikki vaikuttaa samanaikaisesti. Tämä on niin kuin tällainen käytännön näkemys.
Se on todella vaikea päästä kiinni tämän tyyppisen ilmiön. Tuolla ollaan rehellisiä, niin onko tämä yleensä mahdollista päästä kiinni?
No hyvin vaikeatahan se on, että sellainen totaalinen tällaisten väkivaltatekojen ehkäiseminen on varmasti mahdotonta, tai se vaatii ainakin hyvin totalitaarisia keinoja sitten siinä, täydellistä kontrollia, mutta kyllähän mä itse näen, että tosiaan kun mennään vähän niin kuin Euroopan historiasta taaksepäin, niin meillähän on ollut kuitenkin ihan eurooppalaisia terroristiorganisaatioita, jotka on tappanut satoja, jopa tuhansia ihmisiä Espanjassa, Iso-Britanniassa. Nämä on oikeastaan kuollut Euroopasta, eli tänä päivänä ei enää ole sellaista järjestäytynyttä organisatorista terrorismia, tai se on hyvin, hyvin pienimuotoista toimintaa. Eli se on tullut näiden niin kuin poliisiyhteistyön, tiedustelupalvelujen tehostumisen lainsäädännön myötä hankalammaksi. Eli jos joku yrittää suunnitella jotain mittavaa terrori-iskoa, jossa on pommirähdysten sarja ja hankitaan ainekset pommeihin, hankitaan paljon aseita, niin kyllä siinä niin kuin heti jotkut mekanismit värähtää jossain ja helposti jäädään kiinni sitten tästä, että jos yritetään vaikka ostaa jotain lannoitteita isoja määriä tai jotain muuta. Että kyllä siitä tänä päivänä sellainen ison iskun suunnittelu on entistä hankalampaa, mutta se ongelma on just sitten, että mitä nämä inspiroituneet yksilöt tai ne, jotka ei sitten jää tähän niin kuin haaviin kiinni, ei jää niihin mekanismeihin, mitä tässä on luotu, pystyy siellä niin kuin liikkumaan, ostamaan järjestäytyneeltä rikollisuudelta esimerkiksi aseen ja toteuttamaan tämmöisen ampumisteon tai niin kuin kouluampumiset Suomessa on ollut, niin kyllähän se on mahdotonta oikeastaan tietää, mitä ihmisten pään sisällä liikkuu.
Tämähän on kaksitahoinen, jos saan sen verran jatkaa tuosta. Tämähän on kaksitahoinen tämä uhka. Et meillä on toisaalta tämä niin kuin ison tällaisen niin kuin ison esimerkiksi pommi-iskun uhka Euroopassa, jos puhutaan Euroopan tasolta, eli tällainen perinteinen reppupommi tai tämän tyyppinen isku. Ja sitten toinen uhka on se, että yksittäiset henkilöt tekee hyvin halvalla jonkun yksinkertaisen teon. Ja tästähän on esimerkiksi tämä pari vuotta sitten, mikä oli Lontoossa, tämä Woolwichin, kun sotilas tapettiin kadulla, niin sehän oli esimerkki tällaisesta niin kuin pienellä halvalla tehdyllä teosta, joka ei nyt kauhean suurta suunnittelua eikä organisointia vaatinut, mutta joka sai erittäin suuren julkisuuden. Nämä on ne kaksi niin kuin tavallaan ulottuvuutta, mitä tässä on. Ja sitten, että mitä voi tehdä, Teemu puhui tuossa kovasti siitä, että mikä on viranomaisten rooli. Ja se viranomaisten rooli on hyvin tärkeä, mutta viranomaiset ei pysty tätä, niin kuin, se ei riitä, pelkkä viranomaistoiminta ei riitä, vaan sitten pitää mennä katsoa, että missä nämä niin kuin ihmiset liikkuu. Ja sitten esimerkiksi tällä hetkellä Euroopassa yksi iso suuntaus, jos puhutaan ennaltaehkäisyssä, on se, että mitä niin kuin perheet tekee, esimerkiksi ystäväpiirit, tällaiset, että miten me voitaisiin lisätä sellaista niin kuin valmiutta, että me tiedetään käytännön kokemuksesta, että perhe voi olla usein se viimeinen taho, joka hoksaa, mitä on tapahtumassa. Mutta tämä tietoisuus niin kuin perheissäkin koko ajan lisääntyy. Että me tarvitaan niin kuin ihan sieltä ruohonjuuritasolta sitten ihan sinne tiedustelupalveluihin, joka tasolla työtä. Se ei riitä pelkästään, että me ikään kuin heitetään se pallo tiedustelupalvelulle tai poliisille ja sanotaan, että hoitakaa tämä homma, vaan että me tarvitaan niin kuin muutakin työtä.
Tuossa Teemu vähän haarukoittaa, mutta jos nuosin yhden kysymyksen verran sitä, että katsotaan vähän tuonne taaksepäin, kun jokuhan kutsuu tätä nykytilannetta, että meillä on jonkinlainen uusi terrorismin kiaalto. Toinen sanoi, että media liikaa niin kuin ruokkii tätä ilmiötä, että ei tässä tosiasiassa olekaan tapahtunut mitään erityistä määrällistä kasvua, vaikka nämä on karmeita tapahtumia, jotka on tapahtunut. Koska jos me mennään vaikka 70-luvulle, siellä oli tämä Meinhof-liike, Baader-Meinhof-liike, vuonna 1972 olympialaisissa Münchenissä, siellä tehtiin verinen terroristi-isku. Ja näitä on tapahtunut sen jälkeen, ja Teemu tuossa viittasi muihin tapahtumiin, niin piirtäkää vähän tätä kuvaa, että onko tässä tapahtunut muutosta vai eikö ole tapahtunut muutosta viimeisten 30-40 vuoden aikana?
No siis yleensä kun käsitellään terrorismin historiaa, niin puhutaan tällaisista aalloista, eli kyseessä on aika lailla yhden sukupolven mittainen aalto, joka elää noin 40 vuotta, eli siinä nähdään selkeästi, että mistä suunnilleen lähtee, ja siellä on yleensä se sama porukka sitten mukana tässä.
Joka vähän eri muodoissaan sitten tulee.
Niin, tai se siis tarkoitan, että ne samat, kun organisaatio syntyy, niin sitten ne samat ihmiset on siellä aika pitkälti mukana, ja kun nämä ihmiset sitten väistyy tai tulee tällainen sukupolven vaihdos, että se olisi pakko siirtää eteenpäin, niin harva järjestö pystyy sen siirtymän tekemään, joka tarkoittaa sitä, että niiden järjestöjen elinikä on loppujen lopuksi yleensä aika lyhyt. Poikkeuksia toki on, mutta yleensä nämä jää niin aika lyhytaikaiseksi, ja just tällainen aalto, niin anarkistinen aalto 1800-luvun lopussa, kolonialismin vastainen aalto 1900-luvun alkupuolella, ja sitten niin tämä vasemmistolainen aalto siinä 60-luvulla, 70-luvulla, mistä mainitsit tämän Baader-Meinhof-ryhmän, ja sitten kun tullaan tähän niin uskonnolliseen aaltoon, niin puhutaan oikeastaan niin 80-luvun alusta, 70-luvun lopusta lähteneestä aallosta, johon liittyy voimakkaasti Iranin vallankumous, joka inspiroi sitten just ennen kaikkea niin tällaista ääri-islamilaista ajattelua ja näitä ryhmiä ja Afganistanin sota, jolloin luotiin pohja Al-Qaidalle. Ja se huippu siinä aallossa oli itse asiassa 2000-luvun vaihteessa, ja siinä tietysti oli tämä
VTC-iskut
nimenomaan. Ja sen jälkeen tietysti Madrid, Lontoo, nähdään, että se on siellä aika lailla aallon harjalla, mutta se kehitys lähti kyllä tulemaan alas, kun katsotaan tilastoja. Että se terrorismin määrä ihan niin kuin tämän aaltoteorian mukaisesti lähti menemään alas, mutta se mitä nyt valitettavasti nähdään on se, että Syyrian sota, siihen liittyvä Isiksen menestys on luonut tällaisen uuden alun. Me nähdään uusi sukupolvi, siellä on uudet ihmiset, tämä Al-Qaidan sukupolvi, ne yksilöt, jotka siellä oli, se oli käymässä tiensä loppuun, mutta nyt on syntynyt uusi sukupolvi, joka tarkoittaa sitä, että tämä uskonnollinen aalto tulee jatkumaan vielä, ja tässä nyt ainakin se pari 30 vuotta niin kuin varmaan nähdään tätä ja
mutta tässä on varmaan myös sitä tietysti Isiksellä, kun ollaan puhuttu aikaisemmin, että se on myös tämmöinen brändi.
Joo.
Ja brändi tietysti voi liittää ideologiaa, mutta brändi on myös markkinointia. Että se on siis, ne ottaa sieltä uskonnosta, mutta ne hyödyntää sitä.
Jos ihan käytännön havaintoja katsoo, niin tuossa mä olin silloin 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa, niin vielä silloin poliisin osastolla töissä ja Europolin kokouksessa paljon. Ja siellähän sitten, kun nämä iskut tapahtui, niin Europolissa niitä paljon käytiin läpi. Niin sitten mä tapasin englantilaisia kollegoja ja mä sanoin, että mitä te nyt teette, että kun Britanniassa iskettiin ja tällaista. He sanoivat, että ei tämä nyt meille mikään uusi asia. Meillä on ollut IRA-terrorismia vuosikausia. Että me kyllä, niin kuin meillä tämä homma, meillä on jo osaamista paljon, että mitä näissä tilanteissa tehdään. Että tässä musta on kiinnostava se tavalla, että miten me ajatellaan Suomessa, koska mehän ollaan, niin kuin voi sanoa, valtioiden joukossa, eurooppalaistenkin valtioiden joukossa, ihan poikkeuksellinen siinä, että meillä ei ollut vuosikymmeniä tällaista toimintaa. Että ainoa, mikä nyt on ollut, on nämä kaksi koulusurmaa, jotka on ollut 2000-luvun loppupuolella. Niin miten me sitten, niin kuin ehkä, miten me reagoidaan tähän, niin se voi olla aika erilaista kuin jossain Saksassa tai Englannissa ja tuolla, jotka on joutunut tällaisen terrorismin uhan kanssa elämään ihan eri tavalla. Jos katsoo esimerkiksi Europolin näitä terrorismiraportteja, jotka on ihan julkisia asiakirjoja netissä, niin 2000-luvulla, niin kyllähän siellä edelleen niin kuin suurin osa iskuista, jotka tapahtui Euroopassa, niin oli näitä separatististen liikkeiden iskuja.
Jos nämä karmeet koulusurmat tapahtuisivat tänä päivänä, niin pidettäisikö niitä terroristitekoina?
No tämä on se, mitä tutkijat on sanonut. Me ollaan eri seminaareissa pohdittu, ja varmaan Teemu tutkijana osaa sanoa paremmin.
No se ei ole puhdasta muotoista terrorismia lähinnä sen takia, että niistä yleensä puuttuu sellainen poliittinen motiivi, joka yhdistää sen johonkin vallassa olevaan liikkeeseen. Kaikki ei ole ihan samaa mieltä tästä, koska kyllä esimerkiksi Pekka-Erik Auvisella oli poliittinen pamfletti, jossa hän mainosti omaa visiotaan ja sanoi, että hän on itse terroristi ja hänellä on poliittinen syy tähän, ja silti yhteiskunta ei sitä tulkinut sillä tavalla, että terrorismihan on siitä niin kuin mielenkiintoinen ilmiö, että se on nimenomaan se yhteiskunta, jossa tämä terrorismi tapahtuu tai tämä väkivaltateko tapahtuu, joka tietyllä tavalla määrittelee sen, että mistä on itse asiassa kyse. Et mehän ei käsitellä kaikkea väkivaltaa suinkaan samalla tavalla. Me ei käsitelty kouluampumisia, me ei käsitelty Myyrmannin pommi-iskua myöskään terroritekona, koska siitä jäi lähinnä iso kysymysmerkki ilmaan, kun ei tiedetty näistä motiiveista tai muuta, mutta samalla tavalla ei kaikkea muuta, edes poliittista väkivaltaa aina käsitellä myöskään terrorismina. Että Että esimerkiksi tässä Pariisin iskun jälkeen Hesarin päätoimittaja kirjoitti, että kun Euroopassa ei ole terrorismia ollut sitten 2005 Lontoon iskujen jälkeen, niin unohti kyllä sopivasti nämä Norjan terrori-iskun, että siinä huomaat tietyllä tavalla, mikä on se mielikuva, että mitä terrorismi on.
Ja mitä ilmeisesti voi olettaa, että näiden tehostuneiden toimienkin ansiosta niin terroritekoja on Euroopassa nähty vähemmän. On varmasti pystytty estämään.
Kyllä varmasti. Mm.
Mutta Yle puheenpäivässä siis puhutaan terrorismista, sen kohdistuvista riskeistä Eurooppaan, ja kohta mennään Suomeen Tarja Mankkinen sisäministeriöstä ja Teemu Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Mutta täytyy tähän väliin ottaa siis tämä Pegida-liike vielä, kun puhutaan sitten eurooppalaisesta isommasta kuvasta. Pegida-liike on tämmöinen saksalainen tai Saksassa syntynyt liike, joka vastustaa Euroopan islamisaatiota ja liian sallivaa maahanmuuttopolitiikkaa. Ei kuitenkaan siis kaikkea maahanmuuttoa, näin niin kuin karkeasti kuvattuna. Niin millainen ilmiö tämä Pegida on? Onko se niin kuin esimerkki siitä, että Euroopassa olisi tämmöinen islamilainen tai islamin niin kuin vastainen ajattelu yleistynyt? Ollaanko mekin täällä radikalisoitumassa?
Kyllähän tällainen islamin vastainen ajatusmalli on ollut ilmassa jo pidempään, ja sitä on niin kuin tietyllä tavalla, niin kuin, ehkä se on voimistunut myös tämän talouskriisin vaikutuksesta, että tavallaan aletaan syyttelemään sitten tiettyjä väestöryhmiä monista sosiaalista ongelmista, mitä sitten tulee.
Ja yleensäkin tämmöinen kansalaisaktivismi on noussut.
Joo, kyllä, ja tietysti se on myös ollut ehkä hyväksyttävämpää sanoa sitten tiettyjä asioita ääneen, jotka oli poliittisesti hyvin epäkorrekteja vielä vuosia sitten. Kyllä tällainen tietynlainen niin kuin, maahanmuuttokriittisyyden salliva ilmapiiri on selkeästi kasvanut.
Kyllä varmaan sellainen koetaan suuremmaksi uhkaksi, tai ihmisen pää toimii sillä tavalla, että jos jotain niin kuin selittämätöntä on, joka koetaan samalla uhkaavaksi ja pelottavaksi, niin se on hirveän paljon helpompi selittää asiana, joka tulee ulkopuolelta. Ja mä luulen, että esimerkiksi tämähän on ollut iso keskustelu tästä, kun me puhutaan niistä Suomesta Syyriaa, Irakiin lähteneistä taistelijoista, että mikä heidän taustansa on, niin hirveän usein ajatellaan, että siellä on joku yksittäinen, niin kuin, että tämä on esimerkiksi niin kuin maahanmuuttajiin liittyvä kysymys, vaikka näistäkin lähtiöistä hän on iso osa Suomen kansalaisia, ja siellä on joukossa myös ihan kantasuomalaisia, että tämä on niin kuin paljon monimutkaisempi kysymys kuin se, että ikään kuin tämä tulisi jostain ulkopuolelta.
No, Pegida toimii myös Suomessa. Pegida Suomen Facebook-sivuilla on yli 2000 tykkäystä. Tsekkasin Ruotsin, siellä vastaavalla sivustolla on yli 9000 tykkäjää. Pegida Suomen Facebook-sivuilla lukee isänmaalliset eurooppalaiset länsimaiden islamisaatiota vastaan. Millainen liiketarja tämä Pegida on Suomessa?
Mä en ole sitä sillä tavalla seurannut vielä, että mä en osaa siihen vastata. Varmaan Teemulla on parempi tässä varhaisessa vaiheessa.
Ei oikeastaan tästä suomalaisesta liikehdinnästä. Varmaan on kyseessä ihan yksittäiset ihmiset, jotka on luonut Facebook-sivun, ja tykkäyksien määrä nyt ei sinänsä kerro vielä todellisesta niin kuin halusta lähteä tuonne kaduille tai toimia muulla tavalla välttämättä lankaa. Tietysti kun tämä on nyt ollut otsikoissa paljon Saksassa ja on näitä liikkeitä pyritty perustamaan muualla.
Se on niitä marsseja ollut.
Se on ihan luontevaa tai ymmärrettävää, että Suomessakin sitten tällainen yritys on, mutta tietysti on aika vaikea nähdä tuntien suomalaisen mielenosoitusperinteen, että minkälaisia tällaisia massamarsseja nyt Suomessa tämän asian tiimoilta järjestettäisiin.
Ja eikö Ruotsissakin tämä marssi, niin sehän Pegidan marssi, niin sehän vähän kuivukoko, että siitä ei tullut sellainen mielenilmaus kuin mitä alun pitäen oli suunniteltu.
Vaikka ruotsalaiset sinänsä taitavat olla suomalaisia paljon halukkaampia, joo, marssimaan erilaisten asioiden puolesta.
Kyllä, kyllä. Tietysti mä näen, että tässä on aika paljon vaaraa tässä tämän kaltaisessa liikkeessä, joka kuitenkin lähtee niin kuin tietynlaisesta vihasta, katkeruudesta, ja lähdetään lietsomaan, leikkimään niin kuin vaarallisilla asioilla, että meillä on historiasta kuitenkin aika paljon vaarallisia esimerkkejä siitä, että mitä käy, kun ruvetaan niin kuin stereotyyppisesti leimaamaan tiettyjä ihmisryhmiä jostain ongelmista, mitä yhteiskunnassa sitten laajemmin on, niin kyllä tässä niin kuin tietyllä tavalla tulella leikitään, ja on niin kuin, pitää olla huolellinen tämän asian kanssa. Tietysti tällainen niin kuin mielenosoittaminen ja kansalaisaktiivisuus kuuluu demokratia myös, että en lähtisi sitä sinänsä niin kuin rajoittamaankaan kyllä. Mutta
se, mikä tässä tietysti on myös tulenarka asia myös poliittisesti, on se, että nyt Pegida Saksa, Pegida Suomi, ainakin tämän niin kuin sen epäottamatta kantaa ja tietämättäkään liikkeen ajattelijoiden kannattajien ajatusmaailmasta, mutta että siis tässä yhdistyy kuitenkin tämmöisellä yleisellä tasolla siis maahanmuutto ja tämä islamisaation vastustaminen. Ja joku voi nähdä sitten siellä janan toisessa päässä myös niin kuin terrorismia, jolloin sitten joku voi yhdistää tämän maahanmuuton ja terrorismin toisiinsa. Niin tässä on niin kuin semmoinen todella herkkä aihe.
Kyllähän me tehtiin vuonna 2012 valmistui tällainen toimenpideohjelma väkivaltaisen ekstremismin mukaan lukien tällainen radikalisoituminen, niin ennaltaehkäisyn ohjelma. Ja sen yhteydessä paljon mietittiin sitä, että miksi Suomessa tilanne on ollut tähän asti niin paljon parempi kuin esimerkiksi Ruotsissa tai Tanskassa. Ja yksi syy, mikä tähän oli, mikä tutkijat esitti, oli se, että meillä on ollut sellaisia suojaavia tekijöitä, kuten esimerkiksi meidän koululaitos. Että kun koululaitos on niin kuin antanut mahdollisuuksia kaikille niin kuin edetä ikään kuin elämässä ja löytää mahdollisuuksia elämässä, niin se on ollut vastavoima tällaisille ääriliikkeille ja tällaiselle radikalisoitumiselle. Ja tämä on niin kuin musta se havainto, mikä oli, että tällainen vastakkainasettelu, rakennetaan me minkälaisia vastakkainasetteluja tahansa, niin se on aina niin kuin tavallaan turvallisuusuhka sinällä. Että meidän pitäisi, se miksi Suomi on näin hyvin selvinnyt tähän asti, niin on ollut se, että meillä on ollut vähän vastakkainasettelua. Meillä on ollut näitä järjestelmiä. Toinen tärkeä tekijä tämän koululaitoksen lisäksi on ollut meidän niin kuin tällainen järjestötoiminta. Että meillähän on valtio tukee järjestötoimintaa raha-automaattiyhdistyksen kautta, ja sitä kauttakin on syntynyt sellaisia vaikutuskanavia. Että kyllä tämä, vaikka tämä saattaa niin kuin naivilta tuntua, mutta sellainen, että ihmiset on osallisia yhteiskunnassa ja kokee, että heitä ei sysitä niin kuin ulkopuolelle, ja heillä on joku niin kuin mahdollisuus elämässä päästä eteenpäin, että elämä ei näytä niin kuin täysin niin kuin mitään tekemättömältä, niin se on tärkeä asia myös tässä väkivaltaisen ekstremismin ehkäisessä.
Mutta miten meillä Suomessa siis, nyt kun tuli lähelle Kööpenhamina, niin tietysti tässä on tätä lintukotoajattelua myös meillä. Onko se perusteltua? Että kohdistuuko Suomeen kuitenkin sitten jonkinlaista riskejä? Näitä uhkakuva-arvioita, niin pitäisikö niitä nyt päivittää? Niitä ollaan kuitenkin, niillä ollaan tekemässä.
Mitä mä halusin sanoa, se liittyy oikeastaan tuohon, mitä Tarja sanoi äsken ja mitä nyt nostit tämän kysymyksen, niin kaksi merkittävää tekijää, jotka mä pidän ehkä tärkeimpinä terrorismin ja minkälaisen niin kuin väkivaltaisen toiminnan radikalismin ehkäisyssä, on toimiva avoin demokratia, joka tarkoittaa sitä, että ihmisillä on lailliset, rauhanomaiset, poliittiset vaikutuskanavat ja pääsy päätöksentekoon. Ja toinen on toimiva oikeusjärjestelmä, joka on kaikille tasapuolinen, kohtelee kaikkia samalla tavalla, jolloin ihmiset on mahdollisimman tasa-arvoisia. Nämä kaksi on niin kuin kaikista tärkeimmät elementit missä tahansa yhteiskunnassa, jos halutaan ehkäistä väkivaltaista radikalismia. Ja se, minkä takia nyt ehkä nähdään just Ranskassa ja monessa näissä Euroopankin maissa tätä ääriliikehdintä nousua, niin on se kokemus siitä, että ehkä se yhteiskunta ei olekaan kaikille samanarvoinen, tai ehkä kaikkia poliittisia ajatuksia ei pääsekään sitten demokraattisesti esittämään, ei pystytä luomaan puolueita tai pyritään sulkemaan sitten näitä niin kuin työntämään marginaaliin näitä ryhmiä sitten. Just niin kuin mainitsit tämän koululaitoksen, niin Ranskassahan on myös hyvin tällainen niin kuin maallistava, kaikki yhdenvertaistava koululaitos ja se on hirveän hieno systeemi sinänsä, mutta kyllä mä näen, että se ongelma tulee sitten oikeastaan Ranskassa just sen koululaitoksen jälkeen, eli tavallaan kaikki taustasta riippumatta, uskonnosta riippumatta käy sen saman koulutuksen läpi, kasvaa siihen samaan järjestelmään, toitetaan vapauden, veljeyden, tasa-arvon ajatuksia ja näille nuorille syntyy samat unelmat, samat tavoitteet elämässä, mutta sitten kun lähdetään tosielämään ja ne realiteetit siellä ei välttämättä kohtaakaan, eli maahanmuuttajataustaisella nimellä ei löydä yhtä helposti töitä kuin ranskalaisperäisellä nimellä, niin kyllä nämä on niitä epäkohtia, joka just aiheuttaa sitä epätasa-arvon kokemusta.
Ja siellä ne janan toiset päät sitten ääripäät kohtaavat, voivat kohdata valitettavasti. Mutta Tarja, hei, nyt mun täytyy kysyä sulta yksi kysymys. Kun te katsotte näitä, ensi viikolla on tulossa jonkinlainen uusi arvio. Niin kun te katsotte Suomea, niin ihan suora kysymys, että jos, niin kun, jos kuitenkin aina on olemassa jonkinlainen riski, niin minkälainen se profiili, mitä voisi Suomessa tapahtua? Miten te katsotte, mikä on se suurin riski? mikä voisi tapahtua, no, meillä, jota vastaan niin sitten kun totta kai pyritään niin kuin kaikki tekemään.
Joo, no ihan ensiksi, että Suomihan ei ole lintukoto, eikä Suomi ole ollut vuosikausia lintukoto. Kaikki se, mitä tapahtuu maailmalla, se vaikuttaa myös meihin, että se lintukotoajattelu on pelkästään niin kuin sitten enää korvien välissä. Mutta tämä ei sulje pois sitä, että Suomi on kuitenkin monella tavalla joissain asioissa vielä hyvässä asemassa. Ja meidän pitää tehdä paljon työtä, että me jatkossakin ollaan, että ei tämä niin kuin peli ei ole olleskaan menetetty vielä. Mutta toi, mitä sanoit näistä, että mitä voi tapahtua, niin meillä on... Niin kuin,
mikä on ykkösriski?
Meillä ei ole, niin kuin, meillä on viime syksynä julkaistiin tämä edellinen väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus, ja siinä tätä uhkaa luonnehditaan niin kuin kolmen asian kautta. Ensimmäinen on tällainen arjessa tapahtuva väkivallan riski ääriliikkeiden taholta, ja se on yleensä tällaisia äärioikeistolaisia skiniporukoita, muita tällaisia, jotka kohdistaa väkivaltaa arjessa yksittäisiä ihmisiä, yksilöryhmiin. Ja näitä tämän tyyppisiä tekoja on tilastoitu vuodessa noin suunnilleen 100, mikä on hyvin vähän verrattuna moneen muuhun. Sitten toinen riski, jos ajatellaan terrorismin uhkaa, niin sen suojelupoliisihan on arvioinut, että se liittyy tähän ääri-islamistiseen terrorismiin. Se on niin kuin suurin terrorismin uhka. Ja sitten kolmas, jos me ajatellaan, että mikä on suurin uhka tällaisen niin kuin laajamittaiseen väkivallan tekoon, jossa kuolee useita ihmisiä, niin se on sitten tällainen niin kuin yksinäinen tekijä, koulusurmatyyppinen teko. Joo. Että tämä uhka on niin kuin kolmenlaatuinen. Ja jos me ajatellaan, että mitkä näistä teoista niin kuin on realisoitunut, niin nehän on näitä yksittäisen tekijöiden tekemiä koulusurmia ja muita tällaisia tekoja. Viimeisimpänä Helsingin yliopistoon kohdistunut suunnitelma, joka pystyttiin estämään. Ja sitten on nämä arjessa tapahtuvat yksittäiset teot, jotka sitten voi luoda jollekin alueella esimerkiksi pelkoa ihmisissä.
No nyt aika alkaa valitettavasti loppua, mutta täytyy nyt lopuksi vielä ottaa tietenkin se teillä molemmilta, että kun katsotaan tilannetta nyt, niin onko meidän valmiustaso riittävä? Onko jotain, mitä pitäisi kuitenkin tehdä? Onhan puhuttu esimerkiksi tästä, että poliisille pitäisi antaa lisää valtuuksia. Onko se kuitenkin, johtaisiko tämmöiseen niin kuin orwellilaiseen maailmaan vai olisiko siellä syytä tai jotain muuta?
No mä sanoisin lyhyesti sen, että meillä on jo poliisilla aika paljon valtuuksia ja se ongelma ei ehkä ole niinkään siinä, että tarvitaan lisää valtuuksia ja lisää niin kuin mahdollisuuksia tehdä, vaan se, että poliisilla ei välttämättä ole kapasiteettia käyttää kaikkia näitä keinoja. Eli jos nyt kerättäisiin niin kuin valtava määrä netistä esimerkiksi tietoa, niin sitten tarvitaan kyllä valtava määrä ihmisiä analysoimaan sitä tietoa ja tekemään näitä arvioita. Siinä mielessä, ja mä puhun nyt oikeastaan niin kuin yleiseurooppalaisella tasolla, meillä on aika hyvät lainsäädännöt, totta kai niitä voidaan viilata, tarkistaa sitten, että ne toimii tässä päivässä parhaalla mahdollisella tavalla, ja meillä on toimivat hyvät instituutiot, tai ainakin instituutiot, jotka toimiessaan hyvin, niin ehkäisee kyllä hyvin tätä terrorismia, että siinä mielessä niin tässä pitäisi vähän pitää niin kuin maltillista linjaa siinä ja katsoa, että nämä olemassa olevat keinot, mitä on, ne saavuttaa sen pisteen, mitä niillä niin kuin pystytään saavuttamaan. Mehän ei olla vielä niin kuin maksimoitu sitä potentiaalia, mitä käytännössä institutionaalisella ja lainsäädännöllisellä tasolla nyt jo on. Eli ennemminkin lisäisin poliisille resursseja, kun lisäisin poliisille mahdollisuuksia ilman niitä resursseja.
Tarja.
Joo, no poliisin resursseista varmaan ei tarvitse kysyä, niin mä oon ihan samaa mieltä. Mutta sitten jos katsoo näitä toimivaltuuksia lainsäädäntöön, niin sitähän niinku tarkistetaan koko ajan seurata, että onko nämä ajan tasalla ja tähän vaikuttaa kansainvälinen kehitys kanssa.
Ollaanko ajan tasalla?
No tämä on oikeusministeriö on esittänyt sellaisen kannan, että me ollaan niinku, että pieniä viilauksia varmaan tarvitaan.
Mitä viilauksia?
No esimerkiksi yksi, mikä on menossa, on se, että jos meillä on sellainen henkilö, joka oleskelee Suomessa oleskeluluvan perusteella, ja sitten hän lähtee taistelemaan Syyriaa, niin että häneltä voitaisiin sitten peruuttaa se oleskelulupa ilman, että hän tulee tänne niin kuin sen asian kanssa. Tällainen esimerkiksi harkinta on menossa, joka tuntuisi tosi järkevältä.
Oletteko sitä mieltä, että näin pitäisi toimia?
No jos on kysymys oleskeluluvalla täällä olevalta ihmiseltä, niin kyllä minusta nyt on, niin kuin kannattaa sitä harkita, että, koska silloinhan kyse ei ole niin kuin Suomen kansalaisesta eikä sellaisesta täällä pysyvästi. Että tällaisia kannattaa pitää harkita. Britanniassahan tuli uusi terroristilainsäädäntö voimaa. Se on hyväksytty nyt ihan vastikään ja tämä varmaan aiheuttaa sen eurooppalaisen keskustelun siitä, että miten sitten. Mutta se mitä paikallispoliisin kanssa kun puhutaan, niin paikallispoliisihan hyvin harvoin sanoo, että se, että toiminta edellyttäisi uusia toimivaltuuksia. Että tämä on niin kuin se käytännön tekijöiden havainto, että tässä ei ole niinkään kyse toimivaltuuksista, vaan siitä, että löydetään oikeat keinot tehdä. Ja sitten kolmas asia on se, että kaikkea väkivaltaa ja väkivaltaista ääriajattelua pitää niin kuin ensin lähteä torjumaan siellä, missä se tapahtuu. Ja tähän liittyy esimerkiksi tämä meidän, mitä nyt paraikaa valmistellaan, tämä väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus, miltä ääriajattelu näyttää kouluissa, oppilaitoksissa, miten se ilmenee siellä. Ja oppilaitokset esimerkiksi on todella tärkeässä roolissa, koska siellähän tämä, niin kuin, tämä ikään kuin tämä riski, ne henkilöt, joihin esimerkiksi Isiksen propaganda kohdistuu, niin on.
Mutta mites vielä tämä porukka, Supon arvion mukaan vähän päälle 50, jonkun toisen arvion mukaan 70 suomalaista on lähtenyt tuonne Isiksen tai vastaaviin kuvioihin, kun he tänne tulevat joskus takaisin tavalla tai toisella, niin miten tämä kuvio pitäisi hoitaa?
No siihenkään ei ole yksi selittäisi vastausta. Tietysti ne, joista on näyttö, että rikoksia on tehty, on osallistuttu väkivaltaiseen toimintaan tai tuettu Isiksen toimintaan, niin ehdottomasti tietysti oikeusjärjestelmä käsittelee asianmukaisesti nämä yksilöt ja saattaa heidät tuomiolle sitten näistä omista teoista, mutta tietysti iso kysymys on, että miten sitä näyttöä saadaan, miten pystytään nämä tapaukset tutkimaan, ja sitten toisaalta, että mitä tehdä niille, joista tätä näyttöä ei yksinkertaisesti ole, niin kyllä siinä nyt sitten vaaditaan monenlaisia keinoja, joista riippuen tästä yksilöstä tietysti pitäisi pystyä sopeuttaa siihen yksilön omiin motiveihin, haluaako hän sopeutua takaisin yhteiskuntaan vai ei, ja niin poispäin.
Tarja, millainen riskiryhmä?
No niiden tietysti, niin kuin Teemokin sanoi tuossa, niin ensiksi on selvitettävä se, että ketkä on syyllistynyt rikoksiin, ja ne on saatettava sitten oikeuteen, ja siihen liittyy nämä haasteet, niin kuin Teemo sanoi. Mutta sitten sen jälkeen niin kuin tärkein asia on se, että me vähennetään näistä palaajista johtuvaa väkivallan uhkaa yhteiskunnalle. Ja tämä väkivaltahan voi olla niin kuin terroritekoon liittyvää väkivaltaa, jos äärimmillään, mutta se on myös sellaista väkivaltaa, joka sitten ilmenee kaduilla ja kodeissa.
Miten se käytännössä tehdään?
No meillä on erilaisia, meillä Helsingin Ankkuri esimerkiksi käy näiden kanssa moniammatillisessa ryhmässä, tapaa nämä henkilöt ja katsoo, että mikä se näille olisi se väylä eteenpäin. Ja tällöinhän kyse on siis henkilöistä, jotka ei ole mitään tietoa siitä, että on syyllistynyt rikoksiin ja niissä, että ei pystytä niin kuin käyttämään näitä lainsäädännön keinoja heihin. Ja silloin esimerkiksi yksi tärkeä asia on katsoa tämä mielenterveys. Että jos on kysymys esimerkiksi hyvin nuoresta ihmisestä, joka on vaikka niin joutunut tälle alueelle näkemään siellä raakaa väkivaltaa ja tällaista, niin me tiedetään tutkimuksesta, että henkilö, joka näkee väkivaltaa, niin on myös alttiimpi itse sitä tekemään. Niin tähän pitäisi sitten saada, ettei meillä niin kuin sitten muutaman vuoden päästä niin tule sellaisia tekoja, joista nähdään, että nämä henkilöt on ollut tuolla.
Nyt on aika kiittää Tarja Mankkinen ja Teemu Sinkkonen hienosta keskustelusta. Kiitos.
Kiitos.